Otrárník.
Kapitán americké armády, nyní ve vazbě. Ve své výpovědi uvádí toto. S Geiringerem Grenvillem jsem se seznámil jako s americkým novinářem, který psal články do časopisu Daily News, a ze styku s ním je mně známo, že byl v americké armádě zpravodajcem a po jejím skončení přijel do Československa jako agent a špion amerického kapitálu, poslaný do Československa Daily News. Osobně jsem ho poznal v roce 1920, kdy se stal ředitelem informační kanceláře spolku Klubu amerických Čechoslováků, kde jsem byl předsedou, kterou jsme otevřeli ve Veletržním paláci v Praze. Kancelář sloužila americkým Čechoslovákům, kteří přijížděli do Československa a hledali uplatnění svého kapitálu. V této funkci byl Geiring též ve styku s různými československými a cizími zahraničními firmami. Stýkal jsem se s ním jako přítel do roku 1930 i v Klubu amerických Čechoslováků v Praze, kam někdy docházel. S Geiringerem Grenvillem jsem se znovu sešel v roce 1940 v New Yorku na československém konzulátě, kam často tak jako já docházel. Rovněž jsem se s ním stýkal v Českém národním sdružení v Americe, kde byl členem. Naposledy jsem viděl Geiringera po skončení války v roce 1945 na československém konzulátu v New Yorku. Co Geiringer dělal tehdy v USA, nemohu přesně říci, protože to nevím. Geiringer se v Československu stýkal v letech 1920 až 1930 s Brackett Leesem, ředitelem IMCA, který prováděl špionážní činnost již za prvé světové války v Rusku, odkud v roce 1918 odejel do Spojených států. Do Československa přijel v roce 1920, kde byl rovněž ředitelem špionážní organizace IMCA, která byla ve službách amerických úřadů. Dále byl Geiringer ve spojení s americkým vyslanectvím a konzulátem v Československu. Zda také byl ve spojení s některými československými politickými činiteli, mně není známo. Žádám, aby byl předveden svědek Václav Pacák. Odpovědi na dotazy, jež vám budou dávány, mluvte přímo do mikrofonu a pokud možno jasně a srozumitelně. Budete slyšen jako svědek. Vaší povinností jest udati pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměl jste mi?
Ano.
Jaké jest vaše jméno?
Václav Pacák.
Kolik jest vám roků?
62.
Kde jste se narodil?
V Plzni.
Jaké je vaše poslední povolání?
Odborový přednosta ministerstva informací ve výslužbě.
Poslední bydliště?
Praha 12, Hradešínská 17.
Vy znáte Otu Schlinga?
Ano.
Kdy pak jste se seznámil s Otou Schlingem?
Asi v roce 1937 v jedné ze schůzí předsednictva výboru pro demokratické Španělsko, jehož předsedou byl špion Voska. ten mě vyprávěl o Šlingovi, že je synem továrníka a že má nějakou funkci v KSČ. Také si pochvaloval spolupráci s ním a zdůrazňoval, že neuplatňuje se jako komunista. Pak jsem se s ním sešel v roce 1939, když jsem odešel do emigrace v Anglii, kde jsem s ním na pokyn Voskův navázal spolupráci a pracovali jsme spolu špionážně.
Jakým způsobem k tomu došlo? Vyprávějte o tom.
Tomuto rozhovoru došlo před budovou britského komitetu a tomuto rozhovoru byla přítomna moje žena Anna Pacáková.
Jaký byl obsah onoho dopisu špiona Vosky, který vám Šling předal?
Teď kromě takových obvyklých sdělení podstatné bylo to.
Došlo tedy k dohodě a jaké mezi vámi a Šlingem na základě právě tohoto Voskova dopisu?
V několika dnech po tomto rozhovoru došlo k jednání o ustavení československé skupiny při britském komitétu a v této skupině jsem byl zvolen předsedou. A to se stalo za pomoci Šlingovi, který tehdy byl významným a vlivným činitelem v této skupině.
Můžete mluvit trochu pomaleji, aby ano, vám prosím. Bylo lépe rozumět?
Ano.
Ano. Tak jste se stal předsedou skupiny?
Ano. Za pomoci Šlingovi.
Ano. Takže Šling byl vlastně původcem toho, že jste se dostal na tuto funkci.
Na tuto funkci, ano.
Dobře. A jak se dále rozvinula vaše a Šlingova špionážní spolupráce s Emanuelem Voskou?
Teď posílali jsme Emanuelu Voskovi do Ameriky zprávy o příchodu, potom o činnosti a zařazení jednotlivých významných československých osobností v emigraci. Který s ním spolupracoval už od dob Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku.
Státní bezpečnost zjistila, že také vy jste opatřoval různé informace a zprávy o činnosti Československé komunistické skupiny v londýnské emigraci. Od koho vy jste tyto zprávy získával a k čemu jste jich používal?
Dělal jsem to. Tyto zprávy jsem především získával od Šlinga, který mě informoval jednak o příchodu, pak o zařazení a pak také o činnosti jednotlivých činitelů komunistické strany Československa v emigraci a také o činnosti komunistické skupiny v emigraci.
Co je vám známo o takzvaných hostlech?
Ty hostly byly hromadné ubytovny, které byly pro emigranty z Československa zařizovány. A tyto zprávy, které jsem dostával od Šlinka, týkaly se především hromadných ubytoven hostlů, rozmisťování funkcionářů v těch ubytovnách, umisťování agitproků například a jiných organizačních otázek. Kromě toho, ověřoval jsem si na zprávách, které jsem získal od Šlinga, zprávy, které jsem dostal také od jiných osob. Použil jsem těchto zpráv k tomu, že jsem některé poslal Voskovi do Ameriky a ostatně většinou jsem jich používal jako bývalý sociálně demokratický činitel v emigraci pro potřeby a orientaci československé sociálně demokratické skupiny v emigraci. Kromě toho, v britském komitétu a později v Trust Fundu, Šling na těchto úsecích dobil si významné místo a mohl prosazovat svoje zde zájmy. Především se to týkalo evidence přicházející emigrace, dále jeho rozmisťování nebo umisťování v hromadných ubytovnách, v hostlech a konečně rozhodování o podporách, kterých se dostávalo této emigraci. A pak chtěl bych se zmínit ještě o jedné věci, to je o stoupajícím vlivu Šlingově v československé emigraci, o čemž podává důkaz případ s budovou, kterou bezplatně získal pro organizaci Mladé Československo, získali od americké instituce IMCA, kteráž to instituce je známa jako jeden z nástrojů imperialistické propagandy americké v zahraničí.
Jaký význam měli pro britskou vládu zřízení tohoto britského komitétu, později Trust Fundu?
Teď zřízení Trust Fundu mělo pro britskou vládu veliký význam. Ku zřízení britského komitétu došlo v roce 1938 na podnět sira Waltera Leightona, majitele časopisu News Chronicle a exponenta nejvyšších kapitalistických britských kruhů. V létě roku 1939 na podnět britské vlády reorganizovalo britské ministerstvo vnitra a financí britský komitét na takzvaný Trust Fund. Tento Trust Fund měl velký význam pro britskou vládu v tom, že v něm britské ministerstvo vnitra a s ním výzvědné orgány ovlivňovali a zpracovávali veškerou emigraci na půdě Velké Británie. A také získávali v této emigraci přímé agenty pro svoji výzvědnou službu a pro pozdější prosazování poválečných imperialistických zájmů v osvobozených zemích střední Evropy a zejména v Československu.
Jsou nějaké dotazy na svědka? Ze strany státního prokurátora, obhajoby. Má nějakou připomínku obviněný Schlink k výpovědi svědka? Prosím? Nemá. Můžete odstoupit, váš výslech je skončen. A v souvislosti s právě slyšeným svědkem, totiž z jeho výpovědi, dlužné ještě konstatovati další výpověď Emanuela Vosky, která zní takto. Počátkem dubna roku 1939, když jsem již nemohl provádět špionážní činnost v okupovaném Československu, odjel jsem do Spojených států. Při této cestě jsem se zastavil v Anglii, abych navázal spojení s československou emigrací tam usídlenou. Dále proto, abych se dohodl na dalším směru špionážní činnosti a o spolupráci s Janem Masarykem, který v té době se vrátil do Anglie ze Spojených států. Rovněž jsem v tom směru chtěl navázat i spojení s dalšími spolupracovníky, jako byl například pravicový sociální demokrat Josef Bělina a František Kopecký. Po příjezdu do Londýna jsem vyhledal Bělinu, který byl vedoucím československé emigrantské skupiny na britském komitétu. Tam jsem se také sešel s Ottou Schlingem. Při rozhovoru, který jsem se Schlingem vedl, si tento stěžoval, že má nedostatek peněz a že podpora, kterou dostává, je nízká a nepravidelná. Žádal mne, abych mu v tom směru vypomohl. Pozval jsem Schlinga do hotelu Strand Palace, kde jsem byl ubytován, na schůzku, kde se dohodneme na dalším postupu. Přitom jsem řekl Schlingovi, že pro něho východisko najdeme. Na schůzku se dostavil Schling ještě ten večer. To odpovídá Schlingu vaší výpovědi, kde jste říkal, že jste se sešli v 19 hodin téhož dne. Přítomen byl též další můj agent, spolupracovník František Kopecký, se kterým jsem rovněž jednal o naší další špionážní činnosti. Takto výpověď potvrzuje to, co vy jste uvedl dneska ve své výpovědi, pokud se týče setkání s Emanuelem Voskou v Londýně. Máte nějaké připomínky k té výpovědi? Nemáte. Žádám, aby byl předveden další svědek, Hanuš Lieben Lomský. Své výpovědi říkejte jasně, srozumitelně a hlasitě přímo do mikrofonu, ano?
Ano.
Budete slyšen jako svědek. Povinností svědka před soudem je vypovídat i pravdu. Kdybyste vědomně proti pravdě něco uvedl, nebo zase zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Vaše jméno je Hanuš Lieben Lomský, ano?
Ano.
Kolik jest vám roků?
35 let.
Kde jste se narodil?
V Mariánských Lázních.
Vaše poslední povolání?
Bývalý krajský tajemník a ještě v Plzni.
Poslední vaše bydliště?
Plzeň Erbenová 2.
Kdo řídil činnost oné nepřátelské skupiny, ve které vy jste byl zapojen jako člen?
Činnost naší nepřátelské skupiny řídil Rudolf Slánský. On již od roku 1945 nabral do aparátu strany, straně cizí a nepřátelské živly, jako byli Ludvík Frejka, Josef Goldman, Bedřich Hájek, já, Josef Frank, Otto Schlink, Mikuláš Landa, Vítězslav Fuchs a jiní další společníky, které jsem už uváděl ve své výpovědi. Taktéž tomu bylo i ve státním a hospodářském aparátě. Rafinovaným způsobem řídil Slánský činnost těchto osob tak, aby to plně vyhovalo jeho záškodnickým plánům.
Jaké vy jste dostával přímé pokyny ke své záškodnické činnosti?